Suvi Turtiainen, lämpimästi tervetuloa Sisuradion haastatteluun.
Kiitoksia paljon kutsusta. Kiva olla täällä teidän vieraana.
Tosiaan kerro meille, että kuinka päädyit kirjeenvaihtajaksi Saksaan ja Berliiniin?
Oo, apua. Tässä on oikeastaan lyhyt ja pitkä versio.
Saat
Elikkä
kertoa
lyhyt
meille
versio.
ihan kumman haluat.
Voin kertoa ehkä aika lyhyen version on se, että mä olin Hesarin ulkomaantoimittajana, eli Helsingin Sanomissa töissä. Sitten mä näin, että Yle haki kirjeenvaihtaja Berliiniin. Se oli vuosi 2017. Ja sitten mä päätin koittaa onneani ja hain sitä paikkaa ja sain sen paikan. Eli mä olin sitten Ylen kirjeenvaihtaja alkaen vuodesta 2018 vuoteen 2023 asti. Ja sitten mä vaihdoin takaisin Hesariin, koska mä halusin jäädä Berliiniin ja mun perhe halusi jäädä Berliiniin asumaan. Ja kun nämä kirjeenvaihtajuudet on yleensä tämmöisiä niin kuin määräaikaisia, niin se oli ihan luonteva tapa sitten niin kuin vaihtaa takaisin lehtipuolelle. Tämä oli siis se lyhyt tarina. Ja pitkä tarina on se, että kun mä olin parikymppinen opiskelija, niin silloin Venäjä oli hyvin erilainen maa, tai me pidettiin sitä hyvin erilaisena maana kuin se nyt on, niin mä opiskelin Pietarissa yhteensä vuoden pari ja asuin myös Moskovassa ja Petroskoissa. Ja siellä Pietarissa sitten yökerhossa vastaan tuli sveitsiläinen mies, jonka kanssa päädyin yhteen ja olemme edelleenkin yhdessä. Ja meillä on kaksi lasta, eli meidän kotikieleksi tuli jossain vaiheessa sitten saksa tai semmoinen Sveitsin saksan ja Hochdeutschin sekoitus. Ja se tavallaan sitten oli niin kimmoke sille, että missä me halutaan perheenä asua. Ja Berliini on jotenkin tosi kiva kompromissi henkisesti ja maantieteellisesti sit Helsingin ja Sveitsin pääkaupungin Bernin välillä. Niin se oli ehkä tämä niinku pidempi tarina ja myös se niinku henkilökohtainen motivaatio, että miksi me halutaan perheenä asua Saksassa.
No se on ollutkin mun seuraava kysymys, että mikä sun just nimenomaan, onko sulla jotain tarinaa tai yhteyttä ollut Saksaan aikaisemmin tai saksan kieleen, niin siinähän se tarina nyt sitten tulikin. Oliko sulla saksan, opiskelitko saksaa tai oliko sulla koulussa saksan kieltä?
Joo, mä opiskelin siis yläasteella, mä oon Espoosta kotoisin, niin mä opiskelin yläasteella vuoden verran saksaa, mutta mä silloin niin kuin sit 14-vuotiaan viisailla aivoilla ajattelin, että mä en tule ikinä tarvitse saksan kieltä mihinkään, niin mä lopetin saksan opiskelun silloin, mitä olen kyllä katunut syvästi. Eli kieliä kannattaa aina opiskella, koska ei tiedä, mitä sitten tapahtuu elämässä. Ja mulla oli niin kuin jonkinlainen pohja, ja sitten mä kun mä olin tavannut tämän mun puolison, niin mä muutin Sveitsiin vuodeksi ja olin siellä myös niin kuin Friburgin kaupungin, eli Sveitsin Friburgin yliopistossa vuoden verran. Ja siellä mä opiskelin vähän lisää ja sitten se niin kuin lähinnä, niin kuin, että me alettiin jossain vaiheessa vaan puhua sitten enemmän saksaa eikä englantia keskenään. Mutta mä aina sanoin, että mä oon tämmöinen niin kuin klassinen maahanmuuttaja saksa, että mä oon vaan puhua sitä jossain vaiheessa ja mä saatan käyttää sveitsinkielisiä sanoja, mitä sitten nämä ihmiset Berliinissä ihmettelee, että mitä sä oikein puhut. Sitten mä eikö tämä on niin kuin, ai, eikö saakaan Saksaa, mä luulen, että niin, se onkin Sveitsiä. Niin se on, mutta ei se mua haittaa, koska Saksassahan tämä on tosi normaalia. Että täällä on ihmisiä eri lähtökohdista ja kaikki puhuu vähän eri aksenteilla. Ja nyt toki sitten me ollaan oltu vuosikausia täällä Saksassa, niin meidän lapset on jo täysin niin kuin saksankielisiä, kun he käyvät koulua saksan kielellä. Mutta puhuvat totta kai myös suomea mun kanssa.
Okei. No miltä sitten niin kuin Suvi Turtiaisen arkipäivä kirjeenvaihtajana näyttää ihan konkreettisesti?
No se vaihtelee tosi paljon. Että mä tavallaan toimittajan työ on sellaista, että se pöytä tyhjenee jatkuvasti. Totta kai on niin kuin pitkiä juttuprosesseja, mitkä vaatii fiksaamista ja reissaamista ja haastattelun tekemistä. Mutta aika usein niin kuin tavallaan herätään uuteen aamuun, katsotaan mitä maailmassa tapahtuu. Mä luen usein niin kuin muutaman saksalaisen lehden etusivut, kuuntelen radiosta aamu-uutiset ja sitten luen suomalaista mediaa ja kansainvälistä mediaa. Ja yritän tavallaan muodostaa niistä kokonaiskuvan, että mikä on nyt nimenomaan suomalaisille tärkeää kertoa. Et mun mielestä se ei välttämättä ole se, mikä on Saksan lehtien pääuutinen. Se ei ole välttämättä suomalaisille tärkeintä, koska täällä totta kai sit sisäpolitiikka on usein tärkein aihe. Mutta mun mielestä suomalaisten pitää olla perillä Saksan sisäpolitiikan kiemuroista vasta siinä vaiheessa, kun ne muuttuu niin kuin Eurooppa-tason ongelmiksi tai ratkaisuiksi. Niin sitten mä peilaan tosi paljon just sit siihen suomalaiseen keskusteluun, että mitä Suomessa puhutaan, vaikka nyt Venäjän uhasta tai puolustusmäärärahoista, niin mä niin kuin haen aiheet siitä vähän niin kuin välimaastosta. Niin sitten mä lähden ideoimaan siitä, että okei, tämmöistä tapahtuu, tässä voisi tehdä tämmöisen ja tämmöisen jutun. Tai sitten jos on niin kuin oikeasti uutistilanne, vaikka että Puola kertoo venäläisdroonien lentäneen nyt Puolan puolen rajaa, niin siitä aika nopeasti pomonkaan yhteys, ja että pitäisi meidän lähteä paikan päälle tästä uutisoimaan. Ja aika usein lähdetäänkin. Että sitten se voi olla semmoinen päivä, että sitten tunnin sisään pitää olla laukut pakattuna ja matkalla kentälle hoitamaan uutisia. Mutta se on tosi, mä tykkään siitä, että se on tavallaan, että se koko ajan niin kuin pöytä tyhjenee, vaikka aiheet onkin samoja, mutta sitten tulee koko ajan uusia käänteitä ja mihin pitää reagoida. Mutta samaan aikaan niin kuin pitää, vaikka mä en niin kuin uutisoiskaan Saksan kaikista käänteistä, niin kyllä mun pitää tietää, mitä tapahtuu Saksassa. Että tosi paljon pitää lukea taustoiksi ja tavata ihmisiä, vaikkei kaikesta heti raportoiskaan. Koska sitten jos tapahtuu se iso merkittävä käänne, niin pitää olla aika nopeasti sitten antaa ne taustat siihen.
No, kuulostaa siltä tosiaan, että on erittäin vaihtelevaa ja niin kuin just kuvailit sitä, että myös pitää olla sitä spontaaniutta ja sitä mahdollisuutta myös reagoida nopeasti myös fyysisesti sitten, että pääsee lähtemään matkaan. Onko sulla semmoinen joku laukku pakattuna aina valmiina jo puoliksi, jotta sitten voi startata nopeammin?
No joo, on mulla tavallaan niin kuin, ei nyt valmiiksi pakattuna, mutta kyllä mä oon niin kuin vartissa lähtövalmis ovesta ulos. Et siihen oppi oikeastaan jo, niin kuin, kun mä olin Ylen kirjeenvaihtajana, koska Ylellä oli vielä korostui enemmän se, että pitää olla paikan päällä tekemässä niitä suoria lähetyksiä. Ja silloin oli enemmän tekniikkaa, mitä piti raahata mukana, niin silloin mulla oli oikeasti niin kuin laukku pakattuna, missä oli kaikki se tekninen varustus valmiina, mutta nyt kun tekee lehteä, niin sitten se on tietokone ja kännykkä on tavallaan se mun työkalupakki. Niin kyllä tavallaan se lähtövalmius pitää jatkuvasti olla.
No, sä mainitsit tuossa aikaisemmin just tämän, että sä teet tavallaan tämmöistä tai luot tämmöistä kokonaiskuvaa maailmasta ja luet erilaisia uutisointeja ehkä samoistakin just asioista, niin pystyisitkö sä antamaan jonkun tämmöisen esimerkin siitä, että miten esimerkiksi joku samantyylinen tai siis sama aihe on esimerkiksi uutisoitu Saksassa ja Suomessa vaikka hyvin eri tavalla tai tuleeko tämmöisiä esimerkkejä paljon vastaan, jossa sä näet hyvin erilaista uutisointia?
Mä en tiedä, onko se niin kuin uutisointi välttämättä erilaista, mutta no jos mietitään näitä ihan niin kuin mega-aiheita, niin onhan tämä niin kuin Venäjän uhka. Tai se, että mikä uhkaa Eurooppaa, niin se on tosi eri lähtökohta Suomessa ja Saksassa. Ja totta kai nyt ollaan niin kuin lähestytty, että saksalaiset on heränneet uudella tavalla Venäjän uhkaan. Mutta jos puhutaan vaikka vuotta 2022, kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksen Ukrainaan, niin tavallaan se koko ajatus siitä, että demokratioita voi puolustaa ja vapautta voi puolustaa sotimalla. Ja se oli saksalaisille tosi uusi ajatus, koska Saksan historiassa sota on ollut niin kuin demokratian ja vapauden tuhoamista ja hyökkäämistä, eikä puolustamista. Ja sen sijaan Saksassa nähtiin enemmän se, että uhka on tullut maan sisältä. Sen takia täällä on usein kaikkia mielenosoituksia AfD:tä ja äärioikeistoa vastaan, kun se on se historian tavallaan kokemus. Niin siinä oli tavallaan tosi kiinnostava niitä eroja peilata, koska jotenkin tuntuu, että kaikissa Euroopan maissa laukesi sellainen niin kuin kansallinen trauma, että mikä Venäjä on ollut meille, kun tämä suurhyökkäys Ukrainaan alkoi. Niin siinä oli ihan selkeä ero. Nyt niin kuin Saksan, varsinkin nyt tämä Merzin hallitus ja avainministerit, niin on minusta aika lähellä suomalaista ajattelua siinä, että mitä Ukrainassa tapahtuu ja että se on niin koko Euroopan puolustamista ja se on niin kuin merkittävää tukea Ukrainaa, eikä sitten välttämättä niin kuin yrittää pitää Venäjä jotenkin tyytyväisenä tai niin kuin pelätä eskalaatiota, mitä ehkä enemmän sitten Olaf Scholz pelkäsi sitä, että jos annetaan liikaa raskasta aseistusta, niin sitten Venäjä saattaa eskaloida, niin tässä on, niin kuin, tässä on lähennytty. Ja ehkä niin kuin sit toinen sit kaista, mitä mä usein teen, on sit tää, niin kuin arkielämä. Et siinä pitää tosi paljon peilaa niin kuin suomalaista ja saksalaista. Ja viimeksi taisin tehdä kolumnin siitä, miten Berliinissä varsinkin, niin saksalaiset sanoo aika suoraan, mitä ne ajattelee mun käytöksestä, vaikka kadulla, jos mä ajan pyörällä väärässä paikassa tai jotenkin sekoilen Lidlin käytävällä, niin sitten täällä on niin kuin tapana sanoa suoraan, niin kuin, että älä tee noin. Kun taas sitten Helsingissä ihmiset niin kuin puhkuu ja puhisee ja on ärtyneitä, mutta ei sano suoraan, että älä tuki mun tietä. Niin sitten se voi olla tosi tämmöistä niin kuin arkitason peilaamista, että mikä yhdistää ja erottaa meitä.
Joo, kiitos näistä esimerkkeistä. Sitten jos mennään vielä tuohon niin kuin toimittajan, journalistin ihan työhön, niin me tosiaan haastateltiin viime vuonna Uutismedialiiton projektipäällikköä Susanna Ahosta, ja hän antoi meille tämmöisiä niin kuin ajatuksia tai tarjosi ajatuksia siitä, että tämmöisen niin kuin uuden sukupolven käsityksen objektiivisesta journalismista ja että se on myöskin niin kuin muuttunut tämmöisestä vähän niin kuin neutraalista sivustakatsojasta tämmöiseen niin kuin joustavampaan, kannanottavampaan tapaan. Miten sä itse koet tämmöisen muutoksen? Mikä on niin kuin sun oma ymmärrys ja asenne tähän työhön ja mitä kanavia sä käytät esimerkiksi kirjeenvaihtajana mahdollisesti eri tilanteissa ja rooleissa?
Joo, on tässä niin kuin selvästi tapahtunut muutos, mutta se liittyy vähän niin kuin myös työnkuvaan. Silloin kun mä olin Ylen kirjeenvaihtaja, niin sit se tapa tehdä oli paljon niin kuin uutismaisempi ja raportoivampi. Kun taas siis Helsingin Sanomissa, joka on sanomalehti, niin sitten se tyyli on niin kuin, siinä on niin kuin näkyy vahvemmin se kirjoittajan oma ääni ja näkökulma. Ei välttämättä edes niin kuin kantaa ottavuus, vaan niin kuin tosi vahva, selkeä näkökulma johonkin uutiseen, mikä voi olla niin kuin sit eri kuin semmoinen niin kuin neutraali tavallaan raportointihenkinen kirjoittaminen. Ja mä ajattelen, että tämä muutos liittyy siihen, että ihmiset haluaa tavallaan, niin kuin, että toimittajille on joku persona. Jos luetaan vaikka saksalaisia laatulehtiä, niin kyllähän niissäkin on aika semmoinen niin kuin lennokas tapa kirjoittaa. Jos mä luen usein Süddeutsche Zeitungia vaikka aamuisin, niin kyllä mä oon oppinut tunnistamaan tietyt kirjoittajat jo siitä, miten he niin kuin analysoi maailman tilaa omalla äänellään, mutta se on kuitenkin niin kuin uutisteksti eikä mikään analyysi. Ja ehkä tämä muutos liittyy ei vain mediaan, että missä tekee töitä, vaan myös tähän maailman aikaan. Eli nythän me ollaan tilanteessa, missä tavallaan Suomen johto eikä Saksankaan johto voi sanoa suoraan, mitä tapahtuu vaikka Yhdysvallat suhteissa. Totta kai he kertoo jotain siitä. He kertoo, että on käynnissä repeämä tai siirtymä tai murros, riippuu kuka puhuu, ja Eurooppa on jäämässä yksin. Mutta tavallaan samaan aikaan kaikkea ei voida sanoa suoraan, koska halutaan pitää Yhdysvallat Euroopan tukena, halutaan pitää Trumpin hallinto Euroopan tukena, ja samaan aikaan niin kuin viestiä Venäjälle, että se Yhdysvaltain antamat turvatakuut on yhä voimassa. Niin siinä on vähän semmoista niin kuin välitilaa ja harmautta, mikä mun mielestä on toimittajien tehtävä niin kuin sanottaa selkeämmin, että he sanoo näin ja näin ja näin, mutta kun katsoo, mitä oikeasti tapahtuu, niin ehkä tämä on nyt se, mitä tapahtuu. Ja se vaatii sitten toimittaa semmoista niin kuin selkeämpää, en mä tiedä, onko se kantaa ottava, mutta se niin kuin asian sanottaminen ilman, että se tulee niin kuin vaikka poliitikon suusta, niin se on ehkä nyt tässä nykytilanteessa yleistynyt, koska on tämä tavallaan kaksoispuhe, mitä me jatkuvasti, ja kaikki niin tunnistaa sen, että katsoo mielipidetiedusteluja Suomessa ja Saksassa, niin kansa suhtautuu jo aika epäluuloisesti Yhdysvaltoihin. Että kyllähän niin ihmiset tajuu tämän tilanteen, mutta poliitikot ei voi sanoa kaikkea, koska he on niin kuin valtion edustajia, jotka pitää suhteita yllä. Niin sitten tähän on ehkä tullut vähän uuden tyyppistä kerrontaa. Ja myös se, kun tapahtuu niin sairaan isoja muutoksia, isoja asioita, mitkä on tosi ylätason muutoksia, niin ei voi, niin kuin, mä oon miettinyt koko ajan, että minne mä voin niin kuin jalkautua Saksassa kertoa maailmanjärjestyksen muutoksesta. Mutta se on tosi vaikea kysymys, koska se on niin ylätason iso murros. Et se on vaikea tavallaan niin kuin sit jalkauttaa perinteiseksi reportaasiksi se, mitä nyt tapahtuu maailmassa.
No tuntuuko susta sitten tämmöinen tavallaan tämä niinku vastuukin, niin tuntuuko se välillä haastavalta ja suurelta niinku tehtävältä, että onko se semmoinen, sä just mainitsitkin, että sä itsekin mietit sitä just paljon, niin miltä tavallaan se välillä tuntuu just se rooli siinä semmoisena niinku asioiden välittäjänä ja sanoittajana?
Ah, joo, totta kai se siis stressaa ja saattaa herätä yöllä aamu 3 miettimään, että mitä mä oon mennyt kirjoittamaan, että onko siinä mitään järkeä. Mutta eihän niinku yksittäinen juttu ole koskaan koko totuus kaikesta, vaan se on niinku semmoinen viipale siitä, mitä nyt tapahtuu. Ja kun näitä viipaleita tulee tarpeeksi, niin se alkaa muodostua se kokonaiskuva siitä, mihin ollaan menossa. Ja toimittajan työ on niin katsoa maailmaa ja kertoa, miltä se näyttää, eikä niin kuin vaan siteerata muita, että miltä se teidän mukaan näyttää, vaan myös niin kuin itse uskaltaa. Se on vähän niin kuin klassikko, että kannattaako niin kuin siteerata, yksi sanoo, että ulkona sataa vettä, toinen sanoo, että ulkona ei sada vettä, niin toimittaja voi ehkä itse katsoa ikkunasta ulos ja sanoa, että sataako vai eikö sada. Niin mun mielestä se on vähän sama niin kuin maailmanpolitiikassa, että pitää katsoa, mitä tapahtuu ja kertoa siitä.
No sitten sullahan on vielä lisäksi myöskin tämä podcast, eli Eurooppa-podi tai Saksa-podi, jota olet myöskin tuottanut, niin miten tämmöinen niin kun, tavallaan tämä, mikä tämä kirjeenvaihtajan valtti on tämmöiseen niin kun, paikalliseen lehdistöön verrattuna, kun sun katse kohdistuu Suomeen ja Saksaan? Onko niin, että etäisyys myös havartaa näkökenttää. Me usein puhutaan täällä sisussa myös tämmöisestä ulkosuomalaisuudesta ja siitä, että miten katse tavallaan Suomeenkin tulee objektiivisemmaksi, niin miten sä tuot tavallaan sitä näkökulmaa, miten, tai miten sä näet, että se on muuttunut ja mikä se valtti on nimenomaan suhteessa paikalliseen lehdistöön?
Ehkä mun mielestä niin kuin Saksapodi osoitti, se oli niin kuin yllättävän suosittu. Se oli ihan semmoinen niin kokeilu meiltä, että tehdään nyt ennen vaaleja 3 jaksoa Saksasta. Et Saksahan ei ole niin kuin yhtä myyvä aihe kuin vaikka Trump tai Putin, mutta me nyt kokeillaan podi. Sitten se oli tosi niin kuin kuunneltu. Sitten me mietittiin, että mistä se johtuu. Ja mulla on niin kuin, mun analyysi on se, että suomalaiset haluaa kyllä ymmärtää, mitä Saksassa tapahtuu. Ne haluaa ymmärtää, mikä on Saksan suunta. Mutta samaan aikaan he eivät välttämättä jaksa niinku seuraa päivittäispolitiikan pieniä muutoksia, mikä on mun mielestä täysin, täysin ymmärrettävää, täysin fine, koska maailmassa tapahtuu niin paljon asioita. Niin sitten se podi oli semmoinen niinku, vähän niin kuin yleiskatsaus, että tämä on nyt Saksan pysäytyskuva tällä hetkellä. Ja se ehkä niinku osoitti taas sen, että ne, jotka on tosi Saksa harrastajia ja osaa kieltä, niin nehän seuraa niin kuin sitten FAZ-tia tai niin kuin päivittäin ja lukee niitä uutisia. Mutta ei suomalaiskirjanvaihtajan työ ole toistaa sitä, mitä Saksan lehdistö kirjoittaa, vaan tavallaan muodostaa semmoista niin kuin isompaa yleiskuvaa, kaarta siitä, että miten niin kuin Saksa on suhteessa Suomeen muuttunut. Ja musta se oli tosi kiehtova se podin tekeminen, koska jotkut asiat, mitkä on meille ihan selkeitä, jotka asuu Saksassa, että mehän tiedetään, että Saksa on digitaalisesti tosi takapajuinen, junat ei toimi, mutta kun me podissa niin kuin kerrottiin tämä, niin kaikki on silleen, mitä ihmettä, eikö se olekaan niin kuin insinööri taidon ja osaamisen toimiva mallimaa? Sitten mä olen, no ei, ei. Että onko se unohdettu kertoa vai niin kuin, että tavallaan pitää välillä pitää silleen niin kuin zoomaa tosi isosti ulospäin. Ja muistuttaa, että tämä on se niin kuin taustavire.
No sitten vielä tähän loppuun tämmöinen kysymys siitä, että miten kirjeenvaihtajat Berliinissä, niin pidetäänkö siellä yhtä, olen lukenut tai kuullut tämmöisestä kantapöydästä, missä sitten vaihdetaan myös ajatuksia, niin onko se semmoinen asia, mikä myös tuo paljon niin kuin, tukea ja jaksamista siihen omaan työhön, kun jaetaan siellä paikallisten ulkomaan kirjeenvaihtajien kanssa ajatuksia?
Ah, joo, tämä olikin itse asiassa hyvä nosto, koska silloin kun mä muutin Berliiniin, niin mä ajattelin, että mä haluan ehdottomasti verkostoitua muiden kirjeenvaihtajien kanssa. Sitten olisi ollut syyskuu 2019, oli Brandenburgissa oli osavaltiovaalit. Mä olin AfD-vaalitilaisuudessa. Sitten mä näen, niin kuin, että mä vastapäätä kaksi toimittajaa. Ne puhuttaisiin keskenään englantia, niin mä tunnistin, että nämä on niin kuin, nyt ulkomaalaisia kirjeenvaihtajia. Sitten mä kysyin, että moi, mä oon Suvi, mä oon just aloittanut täällä Saksassa, että ketäs te olette? Aa, no mä oon se ja se Ruotsista, mä oon se ja se Italiasta. Mä olin, aha, no otaks hengaa? Ja nämä on vieläkin niin kuin mun ihan parhaita kavereita täällä. Ja sitten kun me tekstaillaan joka päivä, että mitä sä oikein teet, mitä sä ajattelet tästä muutoksesta, onko sulla kontakteja tähän tutkijaan. Kun he tekevät niin ihan samaa työtä kuin mäkin teen, mutta meillä ei ole mitään kilpailua keskenään. Niin se on ihan semmoinen, niin kuin, mä kutsun, että me ollaan tavallaan jopa heimo. Meitä on nyt tullut tähän niin kuin meidän kantapöytään, tai tämä niin kuin alkukolmikko, mutta nyt meitä on varmaan 20 siinä. Että se paljon on pohjoismaisia, eurooppalaisia, mutta jokunen niin kuin myös sitten edustaa amerikkalaislehdistöä. Et me ollaan niin kuin suorastaan jotenkin semmoinen heimo, että me tehdään samaa työtä, jos me puhutaan niin kuin tosi paljon nimenomaan journalismista, ei välttämättä siitä, mitä kukin tekee vapaa-ajallaan, vaan se on ihan semmoinen niin kuin universaali tapa olla yhdessä, kun jaetaan ammatti ja ammatillinen intohimo. Niin se on ollut ihan niin kuin parhaita asioita Berliinissä, että on aidosti osa kansainvälistä yhteisöä. Ja sitten kuulee jatkuvasti, että mikä on vaikka kiinnostavaa norjalaisille, mikä on kiinnostavaa Italiassa, mikä on kiinnostavaa Yhdysvalloissa, niin kuin Saksasta. Sitä alkaa niin kuin piirtyä laajempi kuva siitä, että mitä maailmassa tapahtuu. Et se on melkein välillä kiinnostavampaa kuin joku iso lehdistötilaisuus. Ei se, mitä itse kysyy ja saa vastaukseksi, vaan se, kun kuuntelee, että mitä eri maiden toimittajat kysyy, vaikka Friedrich Merziltä, niin se on ihan semmoinen, että aah, noi miettii tuommoisia asioita. Niin joo, ehdottomasti tämmöinen solidaarinen, ihana yhteisö, mikä meillä on Berliinissä, niin se on ollut ihan niin kuin tämän kirjeenvaihtajuuden parhaita niin kuin ammatillisia puolia. Ja tämä on siis kaikki tosi tämmöistä, niin kuin, että me ollaan itse vaan luotu tämä yhteisö, että he ei liity mitään niin kuin konsernitason yhteistyötä, vaan me ollaan vaan niin kuin tavattu ihmisiä jossain, just jossain niin kuin AfD-vaalitilaisuudessa tai junassa Puolasta matkalla Berliiniin, niin ai, oot sekin toimittaja, aina mäkin olen, no mennään ravintolavaunuun, mennään, aletaan hengaa, niin sit se on yhteisö on muodostunut tälleen tosi, tosi spontaanisti.
Okei, hieno kuulla. Ja niin, kiitos tosiaan ylipäätänsä tämmöisestä läpileikkauksesta siitä, mitä sun työ on ja mitä siihen liittyy. Ja oli tosi mielenkiintoista kuulla nyt tämmöistä ihan konkretiaa. Suvi, kiitos tosi paljon haastattelusta ja me toivotetaan sulle oikein hyvää alkavaa kevättä. Ja toivottavasti, toivottavasti ehdit vielä töidenkin osalta nauttia Berliinistä ja muistakin paikoista vapaa-ajalla ja nauttia kevään tulosta.
Kiitos paljon kutsusta, oli tosi kiva olla vieraana.
Kiitos.